aktuelnosti. I danas, poštovani slušaoci, u emisiji Aktuelnosti donosimo više detalja o temama koje nazivamo aktuelnim u ovom danu. Priloge je priredila ekipa informativnog programa Radi Republike Srpske. Kao što smo već i obavještavali, u Banja Luci je u toku sjednica izvršnog komiteta SNSD-a. Sjednica se održava u Palati Republike, nakon čega će biti održana konferencija za novinare. Dan prije sjednice Narodne skupštine o izglasavanju nepovjerenja Vlade Republike Srpske, ministar financija Zoran Tegeltija prezentovao je danas najvažnije makroekonomske pokazatelje u Srpskoj za prošlu i prvi kvartal ove godine. Tegeltija je, komentarišući materijal koji je u skupštinsku proceduru uputila opozicija, u kome se na 200 strana kritikuje rad vlade i govori o lošem ekonomskom stanju, istakao da se radi o neozbiljnom i neodgovornom pristupu sa potpuno netačnim podacima. Više o prilogu Nenada Stupara.
Naravno, na samom početku nekoliko rečenica o ovome, o materijalima koje je ponudila opozicija u Narodnu skupštinu, da damo kratak osvrt na sve što je to tamo napisano. Po nama to je ona politika velikih knjiga, kada želite da impresionirate sa brojem stranica, a u principu to niko ne voli da čita i ne čita, i sa nadom da sve ono što ste tamo pogrešno napisali niko neće ni sam pročitati. Naravno, vlada je analizirala te materijale, ali smo dali ljudima izvan vlade Republike Srpske, ljudima koji su specijalisti za pojedine oblasti, da daju svoje komentare na ove materijale, i u principu njihovi komentari bi se mogli svesti na dvije riječi: neozbiljno i neodgovorno. Najčešći komentari za materijale, za pojedine tačke materijala, glasili su: nije konzistentno, pun je netočnih podataka, poređenje neuporedivih podataka, porede stvari koje se ne zasnivaju na istoj metodologiji. Trećina tog dokumenta predstavlja materijale vladnih institucija sa njihovih web stranica, i to su naravno svi građani mogli da pročitaju, ali bitno je da imate mnogo stranica. Zbog takvog materijala mi smo odustali da dajemo odgovor na ova pitanja, jer očigledno niko nije želio da dobije odgovor na ta pitanja, već, kako što sam rekao, da impresionira onim podacima o broju stranica. A sada nekoliko podataka kako zaista izgleda makroekonomsko, kako igra privredno stanje i koji su ključni makroekonomski pokazatelji u Republici Srpskoj za 2016. godinu i prvi kvartal 2017. godine. Kao što znate, u 2016. godini Republika Srpska ostvarila je pozitivan rast BDP-a od 2,9% sa pozitivnim kretanjem već od 2013. godine, uključujući i 2014. godinu, kada nam je sudom poplave odnijele naša dva budžeta. Naša procjena i u našem programu ekonomskih reformi jeste da je BDP srednjoročno raste između 3,5 i 4%, a dugoročno od 5%. To su rast BDP-a u periodu u kome se može osjetiti to i na životnom standardu građana, prije svega kroz rast penzija i plata. Imali smo rast industrijske proizvodnje od 8,2%, gdje je najznačajnije doprinio rast izvoza od 9,1%, i to je značajno smanjilo naš spoljnotrgovinski deficit. Značajno su se poboljšali uslovi na tržištu rada sa stanovišta smanjenja broja nezaposlenih i povećanja broja zaposlenih, održala se stabilnost cijena, a javni dug Republike Srpske je se stabilizovao sa nekom blagom tendencijom pada u odnosu na 2015. godinu. Okvir industrijske proizvodnje, veliki, najznačajniji rast je obezbijedio rast proizvodnje i snabdjevanja električnom energijom, gasom i parom i prerađivačka industrija. U toj oblasti u 2016. godini, odnosno 2015. godinu, broj zaposlenih u industriji je veći za 1,3% u odnosu na isti period prethodne godine. Ukupan obim poljotrgovinske razmjene koji nastavlja trend rasta i u 2017. godini je povećan za 4,1%. Izvoz je rastao po stopi od 9,1%, a rast uvoza po stopi od 0,8%. Poredimo 2015. i 2016. godinu. Takvo kretanje izvoza i uvoza omogućilo je značajno povećanje pokrivenosti uvoza izvozom, tako da u 2016. godini pokrivenost uvoza izvozom iznosi 65%, što je najveća pokrivenost otkada se to mjeri u Republici Srpskoj. Ako to pogledamo samo u odnosu na 2015. godinu, brži rast izvoza u odnosu na uvoz rezultiralo je smanjenjem spoljnotrgovinskog deficita od 5,2% poena u odnosu na 2015. godinu. U prva tri mjeseca pokrivenost uvoza izvozom porastao je na preko 70%. Ako pratimo spoljnotrgovinski deficit, on je u 2016. godini, odnosno BDP, iznosio 16,2%, što je najbolji od postanka Republike Srpske. Do sada jedini uporedivi podatak sa stanovišta deficita je 2007. godina, kada je iznosio 18,6%. Siguran sam da ćemo imati još bolje pokazatelje u 2017. godini. Kada govorimo o tržištu rada, prosječan broj zaposlenih u 2016. godini iznosio je 253.306 zaposlenih lica i za 3% veći u odnosu na prosječan broj zaposlenih u 2015. godini. U 2016. godini broj nezaposlenih je 131.659 i manji je za 5,6% u poređenju sa brojem nezaposlenih u 2015. godini. Kad su pitanju plate i penzije, ono što utječe na životni standard građana, prosječna plata u Republici Srpskoj je 836 konvertibilnih maraka na kraju 2016. godine i za 0,6% je veća nego u 2015. godini. Moramo da znamo da ima trend stabilizacije plata u javnom sektoru i da imamo već nekoliko godina samo blagi rast plata, prosječne plate u Republici Srpskoj. Kad u pitanju prosječna penzija, ona je iznosila 342 konvertibilne marke i kreće se na nivou 2015. godine. Naravno, znam da ste ispratili jučerašnji sastanak predsjednice vlade sa udruženjem penzionera i narodnim poslanikom Stevančevićem i znate da će penzije u 2017. godini rasti po stopi od 3%. Kada je u pitanju javni dug Republike Srpske, a javni dug Republike Srpske čini dug budžeta Republike Srpske, dug fondova, svih fondova socijalne sigurnosti, naša dva javna preduzeća Putevi i Autoputevi i dug opština u Republici Srpskoj, on nominalno iznosi 4 milijarde i 346 milijuna konvertibilnih maraka, a ako to uporedimo sa pokazateljima vezano za njegov odnos u odnosu na bruto društveni proizvod, on ima blagu tendenciju u odnosu na 2015. godinu i on je 45,2% našeg bruto domaćeg proizvoda za 2016. godinu. Kad su u pitanju kretanja naplate prihoda u 2017. godini, moramo reći da imamo tendenciju rasta naplate prihoda i direktnih i indirektnih, pogotovo kada je u pitanju porez na dobit, blag rast prihoda od poreza na dohodak. Ono što je u prva tri mjeseca nešto niže bilo doznačeno jeste indirektni poreza, jer su indirektni porezi imali veliki nivo povrata PDV-a u prvom kvartalu 2017. godine. Jučer nas je direktor Uprave za indirektno oporezivanje informisao da će bruto naplata poreza indirektnih poreza u prvih pet mjeseci biti za gotovo 100 miliona veća nego u istom periodu prošle godine. Rast indirektnih poreza znači da raste potrošnja, a potrošnja raste i investiciona i sama privatna potrošnja. Kada je u pitanju servis duga i zaduživanje Republike Srpske u 2017. godini, mi smo našom odlukom o dugoročnom zaduživanju koji smo usvojili na sjednici Narodne skupštine krajem decembra 2017. godine definisali naš nivo zaduženja iz svih izvora, i od hartije od vrijednosti, i od kredita, i od međunarodnih financijskih institucija. Republika Srpska će, kada je pitanje budžet Republike Srpske, mnogo više servisirati svojih obaveza, kao što to radili u ovom kvartalima, nego što će zadužiti. Republika Srpska će nastaviti da uzima kredite samo za investicione projekte. Bez obzira da li se radi o izgradnji bolnica, da li se radi o izgradnji puteva, autoputeva, da li ćemo graditi studentske domove, samo za te projekte ćemo uzmati kredite, a za tekuće poslovanje Republika Srpska dovoljno zarađuje sredstava za nesmetano funkcionisanje. Naravno, posle svih ovih makroekonomskih pokazatelja, postavlja se ključno pitanje zašto opozicija ovo radi i koji su njima najveći problemi sa vladom Republike Srpske. Meni se čini lokalni izbor iz 2016. godine. Naravno, sjećate se kako su izgledali izbori 2014. a kako izgledali izbori 2016. godine. Ali jeste pitanje, da li je problem to što je ova vlada Republike Srpske u ovom periodu izgradila Bogoslovski fakultet u Foči? Ili je problem što smo obezbijedili novu opremu i naoružanje za Ministarstvo unutrašnjih poslova za borbu protiv terorizma? Ili niko ne vidi i neće da vidi iz opozicije da ova vlada izgradila dionicu autoputa Doboj Prnjavor, a završavamo dionicu autoputa Prnjavor Banja Luka? Ili je možda problem i to što smo izgradili studentske domove i u Foči, i na Palama, i u Banja Luci? Šta je problem u tome što je vlada obezbijedila 55 miliona eura za izgradnju objekata za zaštitu od poplava? Problem je zato što se ti objekti grade od Kozarske Dubice do Bijeljine. Ili zbog toga što će po prvi put započeti se izgradnja takozvanog Drinskog nasipa od postanka naše zajedničke države bivše Jugoslavije, neprestano se govorilo o potrebi izgradnje Drinskog nasipa. Ova vlada je obezbijedila 100 miliona eura za izgradnju vodovoda i kanalizacije u opštinama Republike Srpske. Jedna trećina ili više od jedne trećine, 35% sredstava su grant sredstva. Objekti se grade i u Novom Gradu, i u Trebinju, i u Foči, i u Rogatici, i u Vlasenici. Radi se i u Laktašima, radi se i u Šipovu. To je sve ono što je vlada uradila u nekom prethodnom vremenskom periodu. Ili je problem što se završava izgradnja kliničkog centra Banja Luka zato što je izgrađena nova bolnica u Bijeljini ili zbog toga što je sve spremno za početak izgradnje bolnice u istočnom Sarajevu, iako je bila velika opstrukcija vezana samu izgradnju? Ova vlada je stvorila pretpostavke da se grade hidroelektrane Dabar i hidroelektrane Bočas 2, ali ne rade i privatni investitori. Radi ih Elektroprivreda Republike Srpske. Vlada je stvorila pretpostavku da se gradi Bug Bijela i da ponovo ne grade privatni investitori, već da ih gradi Elektroprivreda Republike Srpske. Ili je možda problem to što smo izgradili zgradu vlade u istočnom Sarajevu i pokazali jedinstvo vlade i u istočnom Sarajevu i u Banja Luci? Ili zbog toga što smo obezbijedili 18,5 miliona direktne podrške privrednicima koji su pretrpili štetu od poplava? Možda je za opoziciju najveći problem to što je vlada obezbijedila rast penzija od 11,5% i što će obezbijediti ove godine rast još od 3%. Naravno, hoću da kažem da smo ovo radili i završili uslovima potpune opstrukcije vlasti iz Sarajeva koje je predvodila opozicija iz Republike Srpske. Oni su u tom periodu pokušali blokirati sve ono što se moglo blokirati u Sarajevu, a gradili su takozvane izmešene institucije na ovu BiH poput takozvanog investicionog komiteta. Ono što se danas predlaže vladi Republike Srpske, što za nas nije prihvatljivo i nikad neće biti prihvatljivo, jeste da se smanjuju penzije, da se otpuštaju zaposleni u javnom sektoru. Jasna poruka vlade Republike Srpske, nećemo smanjivati broj zaposlenih u javnom sektoru, ali će voditi odgovornu javnu politiku kad su pitanje fond plata. A kad su pitanje penzije, radit ćemo dalje na poboljšanju standarda penzionera, uključujući korekciju penzija u 2017. godini. Naše ključno opredeljenje ove vlade će biti, kao što je do sada, da se obezbedi stabilan rast srednjoročnom periodu BDP-a od 3,5 do 4%, a u dugoročnom periodu od 5%. Da obezbedimo stabilan rast industrijske proizvodnje kroz aktivnu politiku podrške zapošljavanju, jer vlada je obezbedila za tu namjenu 21 milijun eura direktne podrške realnom sektoru. Poboljšavat ćemo uslove na tržištu rada sa stanovišta smanjenja broja nezaposlenih, povećanja broja zaposlenih i vodit ćemo odgovornu politiku, socijalnu politiku prije svega na onim najugroženijim kategorijama.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u intervju u Srpskoj novinskoj agenciji kaže da od inicijative opozicije za smjenu vlade Srpske ne očekuje ništa osim njihove ljutnje i galame, koja je rezultat ogromne političke i lične frustracije zbog dugogodišnjeg staža u opoziciji. Dodik je rekao da Srpska u ovom trenutku egzistira isključivo snagom njenih institucija, te da bi nestala za 6 mjeseci kada bi odgovornost u ime srpskog naroda preuzeli ljudi iz Saveza za promjene.
Dobro ste rekli inicijativa. Naravno, možete da imate razne inicijative. Snaga se mjeri o tome da li možete nešto da stavite na dnevni red. Dakle, kad sam učio fakultet političke nauke i kad su mi objašnjavali moji važni profesor tog vremena o tome šta je to politička moć, jedna od tih definicija koje sam upamtio su mnoge, govori o tome da je moć ako možete da stavite nešto na dnevni red. To znači ako ne možete da stavite nešto na dnevni red, da ste nemoćni, nejaki, nemate potencijal, niste potentni. Dakle, za tu vrstu priče. U suštini, to se upravo ovdje dešava. Politički igrokaz koji se pokušava održati na sceni, znači u isto vrijeme oni koji ovdje pokušavaju da prave larm i glamu, imaju potpuno nesređenu tamo situaciju gdje su oni vlast na nivou Bosne i Hercegovine, što moram da priznam, meni nije mnogo, nisu ni zainteresovan da to tamo nešto funkcioniše. Ali u svakom slučaju, dakle, oni ako želiš da nešto radiš, negdje na drugom mjestu, onda se zagleda u sebe šta ti radiš na onom mjestu gdje si ti odlučio. Znači, u suštini upravo ovo, dakle, ne mogu vam to staviti na dnevni red. Njihova politika je politika gubitnika. Oni su to jednostavno da bi nešto sačuvali svoju lokalnu pažnju partijama, pokušavaju da stave na dnevni red. Potpuno se baveći lažnim kvalifikacijama, kao što recimo priča, zamislite, mi koji dobijamo izbore, oni koji gube od naroda, oni nas nazivaju da smo mi nenarodni, a šta su oni? Oni su izdajnici, jer su tamo u Sarajevu učinili sve da izdaju srpske nacionalne i političke interese. I da daju snagu Bosni i Hercegovini godine 2 dana i sada se iz nekog drugog razloga sve to zaplelo ponovo. A u uslovima kada je Republika Srpska nametila svoj status, politički status u Bosni i Hercegovini i koja je bila pitana i koja je bila jedna od najvažnijih faktora u Bosni i Hercegovini, ona se je srozala na zadnju poziciju u Bosni i Hercegovini. Republici Srpskoj, dok je nije bilo tih izdajnika i Saveza za promjene gore, niko nije mogao više da zaobiđe čak i međunarodni faktor. Onda su uletli unutra, dali svoje podaništvo koje je bilo ogromno i masovno i u suštini pokazali da Republika Srpska nije važna. Jer su navodno važni samo njihove pozicije, njihove fotelje, njihov mentalitet. Znate izjave njihove da one moraju da pitaju Republiku, da one niko i ne traži. Ali se traži, razumije se, kad neko ode u zajedničke institucije, da je njegov broj jedan je Republika Srpska. Republika Srpska, po svaku cijenu. Republika Srpska i po cijenu fotelja, ne kao mjesto vježbanja, odnosno manifestovanja podaništva, izdajništva koji su tamo pokazali. Od svih njih koji tamo sjede. Ne možete da izvodite gotovo nikoga u smislu da nije izvršio na nekom pitanju, u nekoj proceduri, u nečemu da nije izvršio izdaju nacionalnih interesa Republike Srpske. Dakle, ono što je me žao u svemu jeste što Republika Srpska na nivou Bosne i Hercegovine nije broj jedan. Ali je bilo broj jedan. Mi smo je digli na broj jedan. I nije moglo da odatle niko da je pomjeri. Ni stranci, ni prijetnje Amerike, ni Zapada, ni bilo koga drugog. Ali su naravno došli i naši. Naravno da su to skrozirali na gotovo beznačajno mjesto. Tako da samo snagom institucija Republike Srpske u ovom trenutku Republika Srpska još egzistira. Veliko bi pitanje bilo ne daj Bože. Da ne daj Bože. Da takvi ljudi preuzmu odgovornost u ime srpskog naroda. Pa to mi ne bi imali ništa. Republika Srpska bi nestala. Govorim ovom narodu da mora da zna. Ako to uradi Borenović, Govedarica, Šarović, Ivanić i ostali, da u ime kompletnog srpskog naroda vode politike i odlučuju od ove Republike Srpske, od Banja Luke, od Trebinja i mnogo čega drugog u smislu snage koje ima političke, nema. Nema ništa. Neće biti ništa za 6 mjeseci. Dobro me slušajte. Za 6 mjeseci ja znam šta rade. Njima je glavna smetnja sada da bi ostvarili svoje podaništvo koje su pokazali prema strancima. Glavna im je smetnja Milorad Dodik. I naravno glavna smetnja Republike Srpske. Inače bi oni daleko brže kretali se u tome da razvlaste Republiku Srpsku samo kada bi je destabilizovali. E, jedan od osnovnih razloga zašto sad ovo pokreću jeste ta destabilizacija Republike Srpske. Vi zamislite, dakle, kakva je priča o tome, čujem Govedaricu, kakve su to gluposti, ja ne mogu da vjerujem da neko tako nešto izjavlja. Kada mi imamo argument, ali nemamo ruku. Ruke su argumenti, izvinim, šta znači ako ste u manjini? Naravno da čovjek nekad može i da bude u pravu, nije to sporno. Ali ovdje se radi o politici. Dakle, u politici i u vlasti i u moći imate li ruke ili nemate ruke. Znači, on sam kaže da nemaju ruke, a guraju. I šta sad? Doći će to na dnevni red, naši će to odbiti, oni će... Kako je to moguće da neko očekuje da sad mi, zato što, šta on misle, da su on toliko umišljeno lijepi, zgodni, pametni, elokventni, ne znam ja šta, u toj svojoj izdaji. To je ludost, to je glupost. To je politička glupost, to su politička ništavila koja pokušavaju da i svoje uvjerenosti, svoje samoubjeđenja sada prebace neku odgovornost. Eto, nećemo da glasamo. Što, kako da mi to glasamo? Šta da glasamo? Za njihovu tu inicijativu. Evo, nećemo glasati. Evo, možete odmah. Sad nam kažu ićete na ulicu. Dobro, probajte ići na ulicu. I to je demokratija. Ja ne bježim od toga. Ali nemojte da mi ovdje pokažemo koliko ima ljudi koji su spremni da izađu ovdje da protestuju protiv Borenovića, Crnatka, Ivanića, Šarovića i ostali gore, Bosića i ostali izdajnika i da vidimo onda. Da li će, kad vidimo masu tu, šta će onda uraditi? Dakle, u suštini, stvar koju sam mislio da ne komentarišem svakako jeste činjenica da se pokreće nešto, da nemate snagu za to. Znači, jedna potpuno nejač u smislu politike, potpuno jedna nedorečenost. Ostaje na nivou dječje igre o tome. Znate, nije, slušajte, pokrećite inicijativu i kriva je vlast što neće protiv sebe da glasa. Zamislite, molim vas. Ili mi koji branimo Republiku protiv izdajnika kakvi je Borenović i ostali, da mi kao sada nećemo da glasavamo za njihove te zavrzlame. Mi smo kao nešto krivi, ali tako? Zašto smo krivi? Prestanite biti umišljeni. Spustite se na zemlju. Vi ste opozicije. Izgubili ste lokalne izbore dramatično. Dobili ništa, nigdje se niste pokazali. I ono gdje ste uzeli, nemate nikakve snage, ni bilo šta radite. I sve otvarate probleme za problemima. Ušli ste gore u nivo BH, skrozirali ste snagu Republike Srpske, spustili ste našu snagu, podigli ste snagu Bakiru, Izetbegoviću, Bošnjacima, Bosni i Hercegovini kao takvoj, a Republiku Srpsku stavili na zadnje mjesto. Što vi hoćete ovdje? Da vi se uvažavam? Evo, ja ih ne uvažavam. Koliko god on mene uvažava, toliko ja njih uvažavam. Ja ih još manje uvažavam zato što su izdajnici. Ja nikada nisam izdao. Ja sam samo bio u njihovim percepcijama ta vrsta priče, ali se pokazao moj politički život. Šta sam ja radio i kako sam radio ovdje. Prema tome, ta priča kao najgora vlada, to im je neko rekao da u propagandnom smislu, on su najgori. Nema gore strukture od ove koje je sada pojavila. Ljudi u ranijem SDS imali su dostojanstvo. Oni su i pored svoje lične gubitka komoditeta bili spremni na ličnu, individualnu, pa čak i porodičnu patnju da bi očuvali ideju. Šta ovi imaju? Šta ovi rade? Gdje im je karakter? Gdje im je politika? Šta je njihova politika? Kakva je njihova politika? Održati se na pozicijama da sjede na foteljama i baš i brige. I zna se od koga to zavisi. Zavisi od Bakira i Izetbegovića i američke ambasadorke. I dok je to tako, mi ćemo biti tamo. E, ta politika ne treba Srbima. da Srbiji hoće ovdje autentične političke predstavnike. Kad ima političke autentične predstavnike, onda možemo računati da će Republika Srpska existirati. Dakle, Republika Srpska, gospođa Željka Cijanović i njena vlada, u gotovo teškim okolnostima globalne krize, koja nije nimalo bilo lako, kreirala je mnoge procese koji nisu bili mogući u to neko vrijeme. Donijeli su nekoliko reformskih zakona koji su bili teški, izazovni, svakako. I obezbedilo se da u ovom vremenu raste domaći proizvod 3%. Što neće da kaže uporno. Smišljaju tam neku priču o zaduženosti. Republika Srpska nije zadužena na zemlji. Republika Srpska nema opterećenje svojim zaduženjem, na što oni igraju veliku priču. Republika Srpska smanjuje svoje nezaposlenost, povećava broj zaposlenih. Republika Srpska povećava svoj nivo industrijske proizvodnje. Republika Srpska imala ogromnu poplavu prije 2 godine, 3, koja je odnela 2 milijarde. Morali smo to sanirati. Izgubili smo 2 milijarde, odnela je voda. Nigdje nismo. Morali smo sve što smo računali da pravimo novo, morali da usmjerimo da popravimo staro. U tim uslovima veoma smo, ta vlada i gospođa Cvijanović i zajedno sa mnom odigrali su ključnu ulogu u sanaciji šteta kod običnih stanovništva. Trebam pominjati vaučer i mnogo čega drugo što smo morali da izvodimo da bi ljudi imali itekako i svi su nas pohvalili sa tom vrstom priče da pomognemo ljudima u tom pogledu. Pa smo nakon toga se usmjerili na sanaciji privrede koja je bila oštećena. Pa smo kroz fond solidarnost kreirali politike koje su išle zatim da smo obnovili čitav odbrambeni sistem od poplava u Republici Srpskoj, koji niko ne želi da vidi ili neće da vidi. Uloženi su milioni maraka u sve to da bi se spriječilo. Eventualno, sada mogu da kažem da ukoliko dođe do, ne daj Bože, padavina kao što je bilo te 14. godine, da Republika Srpska je odbranjena, bar 60% će biti manji štetni efekti nego što je bilo ranije. U suštini nastavljamo to da radimo. Gradimo autoputeve, imat ćemo otvoren autoput za mjesec dana od Laktaša do Drugovića i do kraja godine tamo dalje do Prnjavora i spojiti se dalje sa Dobom. Gradimo klinički centar koji je preko 200 miliona maraka ovdje u Banja Luci i otpočinjemo evo proceduri ponovo zbog zavrzlame koji je napravio S10 tamo na nivou Bosne i Hercegovine, ukinuo jednu raniju proceduru. Mogli smo već imati ukrovljen objekat bolnice u istočnom Sarajevu. Sad smo morali ići na novu proceduru, sve se isto dešava, ista je cijena, isto je sve. I sad moramo samo provesti u novu proceduru i krenuti za mjesec, 2 dana i za izgradnjom bolnice u istočnom Sarajevu. Sve su to kapitalne stvari koje mi radimo. Gradi se gornji horizonti elektrane. Razgovaramo o tome na koji način će se graditi ovaj autoput kroz Republiku Srpsku od Višegrada da ovamo prema Palama. I to su sve stvari koje mi se bavimo. I oni da pričaju o tome kao najgore. Šta je najgore? Očuvane plate u Republici Srpskoj, očuvane penzije. Povećavamo penzije, sad s jesene 3% se povećavaju penzije. To nije nimalo lak napor koji se čini, ali se čini. I Republika Srpska se stabilizuje i odjednom se, kad su ovi shvatili da se Republika stabilizuje, onda se počeli da galame na njenoj destabilizaciji. Sva priča je u to. Da li će to ovdje obični ljudi shvate? Ja ih pozivam da razumiju. Znači, radi se o izdajnicima koji izvršavaju svoje poslove. Borenović je u svakodnevnom kontaktu 10 puta sa raznim zapadnim mešetarima i to mi je potvrđeno nedavno u jednom razgovoru i on preuzima obaveze. On je njega hrabri da to uradi. On naprosto galami. Pogledajte, SDS je u suštini malo bio sa strane vezano za tu inicijativu. Sam to gura PDP. Okej, guraj. Gdje ti snaga? Nejak si. Džabe se krećeš u policiju. Gdje ti snaga? Kakva je tvoja snaga? Nemaš ruku, nemaš ljudi, nećeš imati ni ulice. Praviš gluposti i misliš da si nešto važan. Ovo će te narod prozreti zato što si takav. Ignorišeš volju naroda, čovječe. Moraš da razumiješ u čemu je volja naroda. Narod hoće ovdje stabilnost i mir. Narod je razumio naše poruke. Da ovim godinama, ako održimo stanje na nivou koje smo zatekli, recimo ulaskom u krizu, globalnu krizu svijeta, da će to biti veliki uspjeh. I mi smo to uspjeli. Mi smo to uspjeli. I imamo rast i krećemo se dalje. Imamo mogućnost da stabilizujemo naš. Jedan od mojih razloga zašto odlazimo u Rusiju jeste upravo to. Da nastavimo razgovor na stabilizaciji našeg financijskog sistema. To su stvari koje mi radimo. Što vam rade? Čekaj, kad će neko zvoniti iz inostranstva da se javi na telefon, šta bi trebalo raditi? Pa kad ih pitaju, kažu im, to ne ide baš nešto ubrzano, onda smišljaju da kao ruše vlada, onda nemaju glasova. A onda kad nema glasova, onda je kriv Dodik zato što nije htio protiv sebe glasiti. Pa to je nevjerovatno. Kakva je to logika? Uče, gdje je logika? Njihova briga za Republiku je pokazuju javno za Republiku Srpsku je lažna, jer ona uopšte nije tako. Njihova briga je isključivo Bosna i Hercegovina. I kako transferisati tamo. Kad sam došao 2006. godine na mjesto predsjednika vlade, na stolu sam zatekao tada 16 oblasti u kojima treba prenijeti nadležnost. Nijedna se nije desila. Sad se ponovo priča o tim nekim stvarima zato što je ohrabren u Sarajevu potencijal. Ali Sarajevo ne može da preživi. To je jedna, kako to kaže onaj koji ti je neki dan u kongresu američkom, kaže Bosna i Hercegovina prijeti da postane propala država, kao da nije. Naravno, ona je propala prije nešto je postala. Ali oni u svojim kvalifikacijama pokušavaju da to nešto očuvaju. A prvi put čujemo da u kongresu neko govori da je Bosna i Hercegovina propala država. A kad ja sam to govorio prije nekoliko godina, onda sam ja bio ovdje glavni remetološki faktor, ali tako? E sad, da bi oni koliko toliko bili u pravu, ti koji po zapadu već shvataju da je Bosna propala zemlja, onda im je potreban Borenović, Crnadak, razni ti mešetari, nedovršeni tipovi, neizgrađeni političari, nejaki. Ne, on su isto kao ona priča u britanskoj istoriji, to kad objašnjava nekim Britancima, postoje tam jedan kralj koji nije imao zemlju, ali je bio kralj. I on su njega prodali da on je Jovan, kralj Jovan bez zemlje. I tu istoriju postoji ta. Tako je i ovaj Borenović političar bez išta. Prema tome, šta oni imaju za sebe? Ima nekoliko svojih tih poltrona okupljenih, polom partije se razišlo. I na što ti jurišaš? Gdje ideš? Gdje su ti glasovi? Gdje si krenuo? Što ovom narod hoće šta da stabilizacije? Imaš izbore za godinu dana, izvoli, izađi, pobijedi, skidam kapu, izgubi, briši sa političke scene. Nevjerovatno je koliko smo mi njih puta pobijedili. Na izborima, na svemu, u čem god hoće. Da se takmičimo, takmičićemo. Evo, u politici smo vam pokazali, pobijedimo s opština, pobijedimo na nivou republike, pobijedimo se na nivou Bosne i Hercegovine. Ne može biti republika kriva zato što vas kao nešto ne razumije, vi ste nešto pametni. Ja sam ni slučajno na međunarodnim sastancima kako se ponašaju. Ne do Bog ovom narodu on odlučuje to. Ne do Bog ovom narodu on odlučuje ovom narodu na međunarodnim sastancima u okviru Bosne i Hercegovine. Sva je sreća ne odlučuje. Nema pitanja koje se onda takle da nisu ga se navratili i da Republika Srpska nije izgubila na tom pitanju. Mehanizam koordinacije se dodnijel tajna, mi ga pregovaralo, 5 godina pregovaramo mehanizam koordinacije, vi odete u Sarajevo, sastanete na tajnu sjednici, tvoj ministar Borenović u Crnadak, na tajnoj sjednici glasa za mehanizam koordinacije, mi pojma nemamo. E taj mehanizam koordinacije znači centralizacija u Bosni i Hercegovini. Onda se mi upetamo i kažemo nećemo ići dalje, ne damo i tako dalje. Onda gospođa Cvijanović i ja odemo i ispregovaramo taj mehanizam koordinacije koji u sebi ima prvi put u Bosni i Hercegovini. Neki unutrašnji dogovor, napisan, potpisan, usvojen na svim nivoima, piše da stavove može da prenese i ovlašteni predstavnik vlade Republike Srpske. Znate vi što to znači? Pitajte pravnike što znači ovlašteni predstavnik. To se Borenović nije nikakav ovlašten predstavnik, ni zašto. Niti je to naravno onaj govedarca. Ne očekujem da se ništa posebno desi, osim opet njihove ljutnje, galame, radite što hoćete, ali u suštini vi politički niste dozreli. Pokazujete da vam nije stalo do Republike Srpske. Dobra, jaka opozicija, ako hoće transfer vlasti, onda dođe sa 42 u parlament i kaže to je to. I svi mi kažemo okej. Okay. Mada ja i ni tada ne bih rekao okej. Okay. Jer sam ja predsjednik i ja odlučujem ko je mandatar za sastav vlade. A dok ja sjedim ovdje, on neće imati mandatara za sastav vlade. Pa u nekom smo kontaktu, sve to u okviru koalicije u redu, ima tu malo. A zašto misle ljudi da sve mora da bude homogeno? Po jednoj porodici odnosi nisu harmonični do te mjere da teče med i mlijeko. Tako da je nemoguće u okviru političkih partija, grupa očekivati potpunu homogenizaciju na svakom mjestu. I postoji, naravno, ponekad je pitanje koje nije usaglašeno, ali nema podršku svih. I zašto se od toga pravi priča? Pa pogledajte kolika je ta naiva toga Borenovića, Govedarice, Čavića i ostali koji su rekli, a evo sad je DNS prešao, pa javno hvale DNS. Sjećate se na skupštini, pa gdje im je sad to? To su ljudi bez obraza, bez imalo karaktera, mislim. Kako sad? Šta sad dešava? Otkud sad DNS da neće biti za dnevni red? Otkud sada DNS da neće podržati njihovu inicijativu? Otkud to da DNS nije na strani njih da glasaju za to? Gdje im je 42 i sad DNS? Kako imaju 42? Kako? Pa ako imate 42, imate mene. Kako ćete onda proći mene? Eto. Prema tome, šta radi? Šta hoćete da ovdje skupite svoje isto mi skupite koga hoćete? Ja se nisam bojao daleko jači i daleko većih prijetnji. Pa što se sad bojao? Da se bojim jednog Borenovića i ostali koji nešto radi. Na kraj kraja ova vlast nije mandata do kraja života. I ima to svoj kraj. Ima kraj mandata, naravno, će biti prilika da kažemo, evo, hoćemo dobiti novi mandat, ali nećemo, ne dobijemo novi mandat, u redu, okej, okay, dižemo kapu. Tako smo radili kad Ivanić došao 2000. godine. Šta je bilo? Šta je toliki problem? U čemu je problem? Pa ste zabrljali do te mjere da na kraju smo mi morali uskakati da spasimo Republiku Srpsku. U čemu se on spašavao? Srazirali je dostojanstvo do krajnjih granica. 2005. godine Republika Srpska je izgubila potpuno bilo svoje dostojanstvo. Niko nije vjerovao u ideju Republike Srpske. Onda smo mi 2006. krenuli i vratili snagu Republike Srpske i danas Republika ima dostojanstvo među svojim ljudima. Kad odemo u inostranstvo i kad mi kažu svaka ti čast vratio dostojanstvo našem narodu, našoj republici. Oni su to izgubili, nisam ja izgubio, oni su izgubili. Ona se 5 godina vodila. I sad da gubimo dostojanstvo, zahvaljujući njima. Ali eto, mi se ponašamo i ovdje borimo za naš status. Eto.
U Banja Luci je završena sjednica izvršnog komiteta SNSD-a. O ovome ćemo opširnije emitovati u našim narednim informativnim emisijama. U nastavku o drugim aktivnostima predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, koji će sutra prisustvovati u Beogradu polaganju zakletve izabranog predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, nakon čega će otputovati u Rusiju. Dodik je izjavio Srpskoj novinskoj agenciji da sutra putuje u Sankt Peterburg na ekonomski forum, gdje će o ekonomskoj i političkoj situaciji u Srpskoj razgovarati sa važnim ljudima iz te oblasti, te najavio mogućnost sastanka sa predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom.
To je tradicionalni ekonomski forum koji posjećujemo godinama i tamo se okuplja sva poslovna i politička elita Ruske federacije i mnogo inostranih gostiju i mnogo inostranih privrednika pa i političara. Svake godine tamo je jedna zemlja gost, ranije je bila Kina, sad je Indija, da ove godine Indija. Tako da to pruža priliku za mnoge susrete sa ljudima važnim ne samo iz političkog života Rusije, nego iz političkog i ekonomskog života i drugih zemalja gostiju na tome forum. Dakle, forum prezentuje ruska prije svega dostignuća u ekonomiji, a znamo da Rusija nakon uvođenih sankcija je stabilizovala svoju ekonomiju, poboljšala svoje eksterne ekonomske karakteristike i uspjela uspješno da odoli nametnutim sankcijama Zapada, stabilizovala svoju valutu koja u posljednje vrijeme jača i vidi se tamo i privredni rast koji se samo ne zasniva na nafti, prodaje sirove nafte na eksterno tržište. Dakle, tamo oni su uspjeli da ove 3 godine razviju neke proizvodnje koje do tada nisu imali, a u suštini su robe široke potrošnje najznačajnijim obimom uvozili se zapadnog tržišta. U svakom slučaju, dakle, to će biti prilika da se nesumnjivo sretnem sa gospodinom Potavčenkom, našim starim prijateljem, gubernatorom Sankt Peterburga, na čiji poziv idem tamo. Tamo će se igrati jedna utakmica u košarci veterana Sankt Peterburga i Moskve. Ja sam pozvan da u ekipi, u timu Sankt Peterburga igram tu utakmicu. To se dešava, dakle, u četvrtak, u 3 po lokalnom vremenu. Tako da sam morao malo da se pripremam za to, a u svakom slučaju, dakle, prije toga i poslije toga sastanak sa pravom gubernije Sankt Peterburške, predsjednikom parlamenta, dakle, gubernatorom i njegovim saradnicima, već duže vrijeme radimo na tim pitanjima kako napraviti najbolju konekciju, a dan poslije i sa ljudima, ministrima iz vlade Ruske federacije i naravno i jedno viđenje i sa samim predsjednikom. Se dogovara, shodno njegovim mogućnostima i vremenu zauzetosti, od toga to zavisi. U svakom slučaju, postoji mogućnosti da se taj susret desi. Naravno, idem tamo da se zahvalim Velikoj Ruskoj federaciji za pomoć koju nam pruža, da im objasnim u kojem se stanju nalazi naša ekonomija i naš politički trenutak. Činjenica da je Republika Srpska ima stabilne institucije, najbolje govori o njenoj snazi, i da je Republika Srpska održava, evo i ove godine održava rast u privredi, rast domaćih proizvoda. Prošlu godinu su imali 2,9% rast, što je jedan od najvećih ovdje u regionu. Vjerujemo da ćemo ga održati i povećati i u ovoj godini, ali su nam potrebne naravno i dodatne mjere stabilizacije i pokušavamo da to uradimo. Naivno smo vjerovali da je to moguće kroz ekonomsku agendu koju smo i sami imali određene primjedbe, ali ipak prihvatili kao neku mogućnost i to se pokazalo da u suštini to ne funkcioniše. I mi pokušavamo da nađemo neke druge alternative. I moj odlazak tamo jeste da ojačam ranije kontakte i da približim se određenom cilju vezano za pribavljene podrške pa i financijske sa tih tržišta Euroazije, jer možemo da vidimo na globalnom nivou da se centri, financijski centri u značajnom obimu sele i da se lociraju upravo u Euroaziji.
Do kraja današnje emisije Aktuelnosti slijede informacije iz lokalnih zajednica. U Banja Luci je danas osnovano privredno društvo Ekotoplane Banja Luka. Ugovor o osnivanju preduzeća potpisali su gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić i izvršni direktor Instituta za energetiku i ekologiju Dragiša Zečević. Potpisivanju ugovora prisustvovali su premijerka Srpske Željka Cvijanović, ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srpske Srebrenka Golić i generalni direktor Šuma Srpske Risto Marić. Opširnije Mirjana Grabež.
Izgradnjom nove toplane u najvećem gradu Srpske bit će riješen dugogodišnji finansijski i komunalni problem. A Banja Lučani će dobiti kvalitetno i pouzdano 24-časovno grijanje na drvnu sječku. Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić izrazio je nadu da će već za dva dana početi pripremni radovi na novoj toplani koja će biti izgrađena u blizini sadašnje.
Formalno pravni uslovi su stečeni, radili smo paralelno na nizu aktivnosti koji se tiču papira, ugovora, dozvola i ostalog i idemo dalje sa vrlo visokim tempom. Gradnja je modularna, tako da očekujem da blok po blok mogu biti u funkciji. U međuvremenu, od 15. oktobra, znate da je grejna sezona, stara toplana će morati obezbediti grijanje do onog momenta dok ne bude u potpunosti nova mogla da se uključi.
Direktor Instituta za energetiku i ekologiju Dragiša Zečević kaže da će Banja Luka dobiti savremenu toplifikacionu mrežu, logistički centar za biomasu i novu dimenziju odnosa sa potrošačima.
Ono što ovdje posebno treba istaknuti jeste da tehnologija koja će se ugraditi u toplani, novoj toplani na biomasu u Banja Luci je djelo domaćih stručnjaka. Ovim pokrećemo domaću mašinsku industriju, elektro, građevinsku, tako da i sav taj novac koji uložimo u toplanu, 90% te investicije će se izgraditi našim snagama, našim resursima, samo ono što se baš ne proizvodi kod nas, to ćemo morati kupiti i uvesti.
Direktor Šuma Srpske Risto Marić rekao je da će biti obezbijeđeno dovoljno drvnog sortimenta za proizvodnju sječke.
I da Šume Srpske nisu odgovorno stale iza ovoga projekta i obezbeđenja šumskog drvnog sortimenta za proizvodnju sječke, vjerovatno do ovog projekta ne bi došlo.
Sadašnja toplana i dalje će postojati kao privredno društvo, ali će biti restrukturirana, a veći broj radnika bit će zaposleno u novoj toplani. Za korisnike ekotoplane cijena po metru kvadratnom ostaje ista, dok će za Banja Lučane koji imaju kalorimetre biti uveden novi tarifni sistem.
U Šamcu 1. jula počinje s radom odjeljenja Osnovnog suda Modrića, a prava i obaveze završetka radova rekonstrukcije zgrade preuzimaju Ministarstvo pravde i opština Šamac, što je precizirano sporazumom o saradnji koji su u Šamcu potpisali ministar Anton Kasipović i načelnik opštine Đorđe Milićević. Opširnije Mira Lujić.
Zgrada suda, znatno oštećena u poplavama 2014. godine, obnovljena je sa 300.000 maraka donacije vlade Norveške. Ministarstvo pravde, Osnovni sud u Modriči i opština Šamac zajedno će snositi troškove obezbeđenja uslova za početak rada odjeljenja suda u Šamcu. Anton Kasipović, ministar pravde Republike Srpske.
Od 1. jula počnemo sa administrativnim poslovima u ovom odjeljenju suda, a od 15. augusta u punom kapacitetu sud bi radio, dakle, odjeljenje bi radilo tri dana u sedmici, utorak, srijedu i četvrtak.
Sud u Šamcu prestao je s radom prije 10 godina, nakon reforme pravosudnog sistema. Od tada građani Šamca, Pelagićeva i Donjeg Žabara za rješavanje problema iz oblasti građanskog i krivičnog prava putuju u Modriču. Đorđe Milićević, načelnik opštine Šamac.
I ono što je najbitnije za građane opštine Šamac i opština Pelagićeva i Donji Žabar, da će, kao što ministar prethodno reče, od 1. jula moći ovdje, dakle, da sve svoje potrebe koje iziskuju da izvršavaju i završavaju ovdje.
Ministarstvo pravde će u saradnji sa Osnovnim sudom Modriči obezbijediti neophodne dozvole i opremu za početak rada odjeljenja suda u Šamcu, dok će lokalna zajednica snositi troškove svih administrativnih taksi i naknada.
Sjednica Skupštine opštine Bratunac prekinuta je danas zbog, kako je istaknuto, nediscipline i nepostojanja uslova za rad. S druge strane, opozicija, koju predvodi SNSD, tvrdi da je sjednica prekinuta jer trenutna vlast više nema većinu. informiše Nenad Petrović.
Bahatost, lakrdija, iznošenje prljavog veša i najave krivičnih prijava u najkraćem danas su obilježili rad Skupštine opštine Bratunac. Iz SNSD-a optužuju bratunački DNS da je izdao srpske interese jer je u koaliciji sa SDA. Slavica Jovanović, predsjednica opštinskog odbora SNSD-a.
Demokratski narodni savez koji nas je naročito razočarao, Srpska napredna stranka i načelnik iz SDS-a su sve učinili da ne napravi srpsku skupštinsku većinu, već da stranci demokratske akcije daju odlučujuću ulogu u vršenju vlasti u Bratuncu.
Istom mjerom odgovaraju i iz DNS-a. Optužuju Jovanovićevu da je direktno radila u korist SDS-ovog kandidata za načelnika opštine Bratunac na prethodnim lokalnim izborima. Boris Trninić, odbornik DNS-a u Bratuncu.
Mi smo imali koalicijani sporazum sa SNSD-om 15 dana prije izbora samih je potpisan, međutim taj sporazum nije ispoštovan, gdje predsjednica SNSD-a Slavica Jovanović radila otvoreno za SDS i načelnika SDS-a.
Prije prekida sjednice odbornici većine koju čine DNS, SDA, SNS, NDP i jedan odbornik SDS-a donijeli su zaključak o pokretanju krivične prijave protiv predsjednice opštinskog odbora SNSD-a Slavice Jovanović i predsjednice Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa Obrenke Slijepčević, jer su, kako je istaknuto, zloupotrebile službeni položaj. Smatraju ih odgovornim za narušavanje međuljudskih odnosa u lokalnoj skupštini. Iz opozicije odgovaraju da je to potez očajnika i najavljuju nove prijave nadležnim organima.
Uprkos nestabilnim vremenskim prilikama ovog proljeća očekuje se prosječan prinos pšenice od 4 tone po hektaru. Rečeno je na manifestaciji Dani polja strnih žita, koja je održana danas na oglednim parcelama u mjestu Dušanovo kod Gradiške, informiše Aleksandar Javorac.
Poljoprivrednik iz Aleksandrovca Rajko Popović jesenas je zasijao oko 150 hektara pšenice i oko 20 hektara ostalih strnih žita. Popović očekuje prinos od 550 do 600 kg pšenice po dunumu.
Loše je proljeće bilo za strna žita, jer je bio u martu suša i mi smo mislili da će to biti loše, ali ispalo je da će to biti jako dobro. Žito će biti dobro i tu će biti prosjek. Mi smo i prošle godine imali neđe prosjek od 550 do 650 kila po bilo po kojoj sorti. Tako je bilo i sa zob i bilo i po 700 kila, ali eto. A mislim ove godine da moglo biti još nešto i bolje. Ovdje je prije jedno vrijeme, dok sam ja bio mlad, sijano žito koje je rađalo 150 kila po dulu. Onda su krenule nove sorte, nova struka, krenulo je umjetna gnojiva i došlo se sad do jedno 700 kila. Mislim da je to na našem području, ovdje sam je kamen, ova zemlja, to je rekord. Ali kad uzmete na cijenu umjetnog gnojiva, skupa sjemena, hemija, zaštita, po tri puta, četiri, ponovo se izađe 100 kila po dulu. Kao i prije 50 godina. Izuzev sad mi, ja bavim se s farmom, imam mnogo stajnjaka đubra i kod mene je manje ulaganje u moju pšenicu, a možda je bolja od ove.
Kvalitet roda zavisit će od odabira sorte i primijenjenih agrotehničkih mjera, ističe šef Zavoda za strna žita na Poljoprivrednom institutu Republike Srpske Dragan Mandić.
U proizvodnji će to opet, vjerujem, biti u granicama prošle godine, imajući u vidu da ipak godina bila jednim dijelom povoljna, jednim nepovoljna. Imali smo i kasni rok sjetve, imali smo sušan mart mjesec i hladan, što je na neki način bilo možda presudno za nešto niže prinose od onih koji su mogući. I ono što je za mart važno, da ipak hvalilo jednim dijelom dosta i padavina, pa su na neki način biljke tu malo ostale i niže. Pa ja vjerujem, oko neki generalni prosjek oko 4 tone po nekoj mojoj procjeni, da bi bio sasvim zadovoljavajući za naše uslove. Kvalitet je velikim dijelom uslovljen kako sortom, tako i agrotehnikom. Po mom mišljenju, zadnjih godina imamo i povećanu potrošnju fungicida, tako da su oni jednim dijelom i presudni za sam kvalitet. Vjerujem također u neki ipak dobar kvalitet.
Organizator manifestacije Dani polja strnih žita je resor za pružanje stručnih usluga u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske. Na oglednoj parceli u Dušanovu na 4 hektara zasijana je 61 različita sorta pšenice, ječma, zobi i tritikala iz 11 selekcijskih kuća, kaže pomoćnik ministra poljoprivrede Boris Pašalić.
Cilj ministarstva je da pokaže na licu mjesta na parceli, dakle, našim poljoprivrednim proizvođačima neke nove selekcije, nove sorte i hibride i da oni mogu da izaberu u stvari te selekcije koje će da gaje na svojim površinama. U savjetodavstvu je uvijek najbolje kada proizvođaču nešto kažete, onda mu to i pokažete na samoj parceli. To je dakle osnovni smisao ove manifestacije. Mi ćemo već naredne sedmice imati još dvije slične manifestacije, jednu u regionu Prijedora, jednu u Bijeljini i nakon toga na jesen ćemo imati nekoliko manifestacija vezanih za oglede sa kukuruzom, sa sojom i sve ono što praktično radimo kada su u pitanju ogledi u poljoprivrednoj proizvodnji. Inače, ove godine Republika Srpska, odnosno proizvođači Republike Srpske su posijali negdje oko 65.000 hektara pod strnim žitima, od toga oko 43.000 hektara je pšenica i u ovom trenutku kada pogledamo naše parcele možemo biti zadovoljni stanjem usjeva i možemo da očekujemo dobre prinose, naravno pod uslovom da su proizvođači proveli sve one neophodne agrotehničke mjere koje su u stvari uobičajene za takvu proizvodnju.
Poseban šarm manifestaciji Dani polja strnih žita dale su članice udruženja žena Veričanke koje su za posjetioce pripremile tradicionalnu domaću hranu.
Veći dio svijeta već je imao iskustva sa ekstremnom vrućinom, dugotrajnom sušom ili pljuskovima, posljedicama globalnog zagrijavanja. Zašto dolazi do klimatskih promjena? Koliki je utjecaj čovjeka na klimatske promjene? Koliko ozbiljno shvatamo upozorenje jednog od vodećih svjetskih klimatologa, Parag Khana, da bi Europa uskoro mogla da bude ozbiljno pogođena klimatskim promjenama? Neka su pitanja o kojima smo u emisiji Zajednički talas Radija Republike Srpske razgovarali sa dekanom Prirodno-matematičkog fakulteta u Banja Luci, gospodinom Goranom Trbićem. Dio razgovora prenosimo u ovoj emisiji. Razgovarala Gordana Prtina.
Koliko se mi pridržavamo Pariskog sporazuma o klimatskim promjenama, odnosno smanjenje emisije gasova i efekta staklene bašte, odnosno postizanje nultog nivoa emisije u drugoj polovini vijeka. S obzirom na to da ste vi bili na ovoj Pariskoj konferenciji, odnosno na potpisivanju Pariskog sporazuma, ja bih vas zamolila da vi kažete nešto šire o tome našim slušalcima.
Pa da, Pariski sporazum je potpisan 2015. godine na Velikom kopu koji se sada održavao u glavnom gradu Francuske. Namjera je bila da taj Pariski sporazum naslijedi Kyoto protokol, odnosno da taj Kyoto protokol važi do 2020. godine i da se definišu kvote emisija sa efektom staklene bašte, da se one smanji kako bi došlo do stabilizacije klimatskog sistema, odnosno da bi sve klimatske promjene, malo da kažem, vratilo u prvobitno stanje, da ne bude ovoliko ekstrema koliko je bilo. To je bilo jako teška i naučna i politička priča, to se pripremalo sa nekim 5-6 godina za taj sastanak u Parizu, a prije tog sastanka onda rečeno je svim zemljama, članicama UN-a, da pokušaju definišu svoje dobrovoljne emisije, da kažu koliko zemlja može da smanji samostalno svoje emisije gasova kako bi se zaustavilo porast temperature preko 1,5 stepeni. Naučno rekla koji ide porast preko 1,5 stepeni, da onda taj povratak ide u nekom pravcu koji ne bi htjeli da idemo, da će doći do sve veće ekstrema. I sve su zemlje dogovorile, na neki način potpisala taj Pariski sporazum. Ono što je dobro što tiče Bosne i Hercegovine, mi smo taj sporazum ratifikovali u parlamentu Bosne i Hercegovine, među prvima u zemljama na području Zapadne Balkana i Bosne i Hercegovine i Albanija. Evo, imam informacije prije par dana da je sporazum ratifikovala i Srbija. Šta to znači praktično? Što se tiče Bosne i Hercegovine, naše emisije su jako male, odnosno na globalne svjetske emisije sa gasova sa efektom staklene bašte, svega 0,1%. Međutim, zbir tih malih emisija opet čini te velike globalne emisije. Naravno, najveće svjetske sile su i najveće emiteri tih gasova. Šta je rečeno? Rečeno da svi pokušaju da smanje dio svojih gasova kako će se zaustavio dalje porast temperature. Što se tiče Bosne i Hercegovine, takav je strateški plan i Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine da do 2030. godine da u suštini mi ćemo imati blag porast emisija, znači za neki 20% porast emisija i sa našom ekonomijom mi taj porast možda smanjujemo za neki 2%. Znači što bi značilo 18% povećanje tih emisija. Međutim, ako dobijemo pomoć međunarodne zajednice u realizaciji projekata adaptacije i mitigacije klimatske promjene, tada je moguće da naše emisije budu smanjene za 3% do 2030. godine. E sad, na ovoj konferenciji koja je bila u Bonu prije nekih 15 dana, rečeno je da do 2020. godine, kad Pariski sporazum stupa na snagu, da sad definiše koliko je stvarno bilo smanjenje emisija, gasova po zemljama i kako je to da utjecalo na klimatski sistem. Naravno, kažem, te konferencije koje su bile u Parizu i u Bonu prate druga naučna tijela koja prate odnos porasta emisije i porasta temperature. Ono što je po meni dobro, da su velike svjetske sile su već prepoznali taj veliki problem. Znači, to je nije samo ekonomski, to je i politički i ekološki problem, da pokušaju smanjiti te svoje emisije, da pokušaju preći na zelenu ekonomiju kako bi došlo do stabilizacije emisije gasova sa efektom staklene bašte, a samim tim i stabilizacije klimatskog sistema. Jer, kažem, taj pojam klimatskih promjena znači i povećanje temperature, i smanjenje padavina, i povećanje suša, i povećanje poplava. Klimatski modeli upućuju stvarno na to da će do kraja 21. vijeka temperature na području Republike Srpske i Bosne i Hercegovine porasti za nekih 4 stepena Celzijusovih. Međutim, to se očekuje ako ne dođe do stabilizacije ili gasova sa efektom staklene bašte. Upravo to se radi Pariskim sporazumom, da dođe do stabilizacije tih gasova, da se smanji emisija tih gasova kako se zaustavi porast temperature. Za porast temperature zaustavi na neki način već se kontrolišu klimatske promjene. Ono što se kod nas očekuje, što je već danas prisutno, činjenica da imamo mnogo toplija ljeta, imamo mnoge toplije zime, imamo više pojave suše, imamo više pojave poplava. Ja bih prije rekao da se tiče područja Zapadnog Balkana, da nas očekuje ta klima Sjeverne Grčke. Govorim onaj najljetniji period, gdje ćemo imati sigurno još bit će temperature dosta veće i tokom ljeta bit će manje padavina sigurno. Međutim, i te padavine koje se budu izlučivaće su u vidu bljuskovitih kiša. Imamo toplije zime sa dosta manje snijega, ova prethodna zima je bila prilično hladna, ali generalno u trendu imamo sve toplije zime, imamo sve manje snijega, a tokom ljeta temperature su sve veće i veće i već nije rijetkost ni u Banja Luci da temperatura u hladu ide preko 40 stepeni tokom ljeta.
Da, evo meteorolozi za ovo ljeto najavljuju da budemo konkretni, vrlo visoke temperature. Šta vi mislite, da li će doći do toga s obzirom na ove klimatske promjene?
Tako je, pa ja gledao sam prognoze koje je radila Europska agencija za životnu sredinu, te njihove srednjoročne prognoze i prognoze za ovo ljeto upućuju da će temperatura biti sigurno nešto veća u odnosu na prosjek. Na što tiče naših područja sigurno da se očekuje dosta vruće, odnosno dosta toplo i dosta vruće ljeto. Ako posmatramo trendove sa najvećim temperaturama u svijetu, zadnjih, recimo 2016. godina, bila je najtoplija godina u periodu od kad se vrši instrumentalno osmatranje temperatura, a 15 najtoplijih godina su bili u ovom 21. vijeku. Znači imamo jasan trend povećanja temperatura i odnosno te godine su sve učestalije gdje su temperature sve veće i veće. Takva je situacija i sa Banja Lukom, sa područjem Republike Srpske i sa područjem Zapadnog Balkana, gdje imamo povećanje temperature tokom svih godišnjih doba.
Slušali ste emisiju Aktuelnosti Radija Republike Srpske.